Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, tarehe 6 mwezi Oktoba mwaka wa 2016. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, na vile vile kwa masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, mashambulizi huko kaskazini mwa Kenya kwenye mji wa Mandera yanaletwa na changamoto gani?
5 ama 10 hivi wanaweza kukimbia kwa mguu kuweza kuingia Somalia. Na imekuwa kwa sababu Somalia upande ule mwingine hakuna serikali ambayo ina nguvu ya kuweza kusaidiana.
Ripoti hiyo utaisikia kwa kina hapo baadaye kidogo. Na katika habari nyingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yaomba Umoja wa Mataifa MONUSCO kuwaondoa kwa haraka wapiganaji wake Riek Machar. Na sasa wananchi nchini humo wanasemaje?
Sana tunafurahi na tutasaidia. Tutasaidia.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizowaandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho matangazo yetu. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Serikali ya Kenya imesema kuwa ilikuwa na ripoti za kijasusi kuhusu shambulizi lililotokea hii leo katika kaunti ya Mandera, lakini hazikuwa za kutosha kuchukuliwa hatua. Mapema leo magaidi wanaoaminika kuwa wa Al-Shabab walishambulia jengo moja la makazi katika eneo la Bula na kuwaua watu 6 katika kaunti hiyo ya Mandera. Msemaji wa serikali ya Kenya Eric Kiraithe amenukuliwa na gazeti la Daily Nation akisema kwamba vyombo vya usalama vilikuwa na habari kuwa wanamgambo hao wa Al-Shabab walikuwa na mipango ya kushambulia raia na maafisa wa serikali, lakini havikuchukua hatua kabla ya shambulizi hilo. Na akizungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika baada ya shambulizi hilo, gavana wa jimbo la Mandera nchini Kenya Ali Roba amethibitisha kuuawa kwa watu hao 6 na kujeruhiwa vibaya kwa mtu mmoja baada ya wanamgambo hao wa Al-Shabab waliokuwa wamejihami kutekeleza shambulizi hilo karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Gavana huyo alisema kwamba maafisa wa usalama walijibu shambulio hilo na kuweza kuwaokoa watu 27, ikiwa ni pamoja na mtu huyo mmoja aliyejeruhiwa kutoka kwa jengo hilo. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limethibitisha rasmi aliyekuwa waziri mkuu wa Ureno Antonio Guterres kama katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa. Katika umoja ambao ni nadra kwenye vikao vya baraza hilo, wanachama 15 wa baraza walimuunga mkono Guterres, ambaye aliongoza shirika la umoja huo la kuhudumia wakimbizi la UNHCR na kumuidhinisha kwa kauli moja kuchukua usukani wa umoja huo pale katibu mkuu wa sasa Ban Ki-moon atakapoondoka mwishoni mwa mwaka huu. Balozi wa Urusi Vitali Chakin katika umoja huo, ambaye ndiye mwenyekiti wa mwezi huu wa baraza hilo la usalama, alitangaza matokeo ya kura hiyo rasmi hivi leo katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York. Chakin alimweleza Guterres kama mwanasiasa aliyebobea na ambaye huzungumza na kila mtu na kumsikiliza kila mmoja, na kuelezea hisia zake wazi wazi, na akaongeza kwamba nadhani Guterres anafaa kuchukua wadhifa huo. Guterres mwenye umri wa miaka 67 alikuwa waziri mkuu wa Ureno kwa miaka 10 kutoka mwaka wa 1992 hadi mwaka wa 2002, na alikuwa mkuu wa shirika la UNHCR kutoka mwaka wa 2005 hadi mwaka jana 2015. Guterres aliambia VOA kwamba alikuwa anawania kiti hicho kwa sababu angependa kupata suluhisho kwa changamoto zinazokabili ulimwengu. Na msemaji wa aliyekuwa kiongozi wa kundi la wanamgambo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye wapiganaji wake wamefanya mashambulizi ya mauaji katika siku za karibuni, ametaka kwa haraka kuwepo kwa sitisho la mapigano. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Jean-Gustave Tondo amewaambia wanahabari hivi leo Alhamisi kwamba aliyekuwa kiongozi wa wanamgambo Frederick Bitsangu anataka kupatikane kwa suluhisho la kisiasa kwa chuki zinazoendelea katika mkoa wa kusini wa Pool. Bitsangu, ambaye ni mchungaji, aliongoza kundi la wapiganaji la Ninjas Nsilulu mpaka lilipovunjwa mwaka 2003. Lakini wapiganaji wake wameua watu 17 mwezi April, na mashambulizi yaliibuka na kuongezeka tena mwezi uliopita. Tondo amesema mashambulizi ya mwaka huu yalikuwa ni kupinga kuchaguliwa tena kwa Rais Denis Sassou Nguesso mwezi March. Maafisa wa serikali hawakuweza kupatikana kujibu kuhusu wito wa sitisho la mapigano. Waziri wa sheria Pierre Mabiala amesema Jumatano kwa wapiganaji wote ni magaidi.
Shukran sana Khadija Riyami kwa ripoti hiyo. Na sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia. Kimbunga kilichopewa jina la Matayo kinaendelea kusababisha mvua kubwa na uharibifu mkubwa wa mali katika kisiwa cha Bahamas, kikielekea kwenye ufuko wa jimbo la Florida hapa Marekani, huku wakazi na wafanyakazi wa dharura kwenye jimbo hilo wakiendelea kuhama, wakihofia athari ambazo huenda zikaletwa na kimbunga hicho kitakapotua baadaye leo Alhamisi. Gavana wa jimbo la Florida hapa Marekani, Rick Scott, ametaka wakazi wa maeneo yanayolengwa na tufani hiyo kuondoka mara moja ili kuokoa maisha. Akizungumza na waandishi wa habari huko Florida muda mfupi uliopita, Scott amesema kwamba hali hiyo ni ya kufa na kupona, na kwamba hatua za tahadhari ni lazima zichukuliwe haraka iwezekanavyo. Watabiri wa hali ya hewa wanatarajia kuwa kimbunga hicho kitapata kasi zaidi, huku kikipitia kaskazini mwa Bahamas leo Alhamisi na kuelekea kwenye jimbo hilo la kusini mashariki mwa Marekani. Kituo cha kitaifa kuhusu vimbunga kimesema kuwa kimbunga Matayo kina upepo mkali unaosafiri kwa mwendo wa kasi na usiopungua mwendo wa kilomita 205 kwa saa, huku kikielekea visiwa vya Andros na Nassau. Kituo hicho kilitoa ilani kwamba tufani hiyo ni hatari na huenda ikasababisha mvua ya takriban sentimita 20. Watabiri wamesema kwamba kimbunga Matayo kitaenda moja kwa moja hadi ufuko wa bahari ya mashariki mwa Florida baada ya kuongezeka nguvu na kubadilika kutoka kiwango cha 3 hadi 4. Tayari watu 26 wameripotiwa kupoteza maisha yao kutokana na kimbunga hicho.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu ni huko nchini Kenya, baada ya mauaji ya watu sita huko kaskazini mwa nchi hiyo katika mji wa Mandera iliyofanywa na kundi la Al-Shabab. Nilipata nafasi ya kuzungumza na gavana wa kaunti wa Mandera, Ali Rioba, na kutaka kujua kama washukiwa hao wamekamatwa.
Ni vigumu zaidi kwa sababu tumepakana na Somalia, mipaka karibu kilomita 360, ambao ni borderline, ambao haina patrol yoyote ama control yoyote. Kwa hivyo wao watu wanaweza kuwa wanaingia tu kufanya maathiri hiyo na kurudi Somalia kwa muda mfupi zaidi, kwa muda mdogo ya dakika chache, 5 ama 10 hivi, wanaweza kukimbia kwa mguu kuweza kuingia Somalia. Na imekuwa kwa sababu Somalia upande ule mwingine hakuna serikali ambayo ina nguvu ya kuweza kusaidiana na serikali ya upande wetu, imekuwa shida kidogo kuanza kufuatilia na kuwashika, lakini itakuwa hadi tupate serikali ambayo ina nguvu ya kuweza kuweka hiyo program ya security kisawasawa, tutakuwa na shida zaidi kuweza kucontrol, because wanaingia kutoka Somalia kwa mguu usiku wa manane, na mtu moja moja ama watu kikundi kidogo wanafanya kitendo ya kigaidi na kuweza kurudi kwa muda mdogo zaidi.
Sasa pengine gavana, nini mipangilio kutokana na kwamba hii ni swala la kiusalama na pengine hii ni hatari zaidi? Nini ambacho pengine kinaweza kufanyika ambacho mnafikiria?
Tumeweza kushirikiana na serikali ya kati na kwa muda mrefu sasa tumeweza kupata msaada mzuri upande ya security. Officers wa security wameweza officers wa kulinda usalama wameweza kuongezwa katika Mandera. Sehemu nyingi ambayo haikuwa ni hawakuwa na askari, tumeweza kupata askari. Magari yameweza kuongezwa na sisi kama county government tumeweza kuwaongezea magari zaidi na kuweza kupata maofficers hao wa National Police Reserve ambao wanashirikiana na raia vizuri kuweza kuongezeka. Hiyo effort ya kutoka upande ya serikali ya kati inaendelea mzuri, ndo sababu hasa ya hizi vita kupungua katika muda ya miezi 12 iliyopita. Na sasa hivi ni kuendelea kuongezea tu hiyo program ya patrols pamoja na sehemu ambayo imefanyika hii shida, tuweze kuongezea maybe hali ya street lighting program na mwangaza upande wa stima.
Ni gavana wa kaunti ya Mandera Ali Roba akizungumza na Sauti ya Amerika. Vile vile nipata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Kenya ambaye pia ni afisa wa jeshi wa zamani na CEO wa kampuni ya Eye on Security, Bwana Mbijiwe Mwenda, na kwanza kutaka kujua kwa nini eneo hili linashambuliwa mara kwa mara.
Kweli pale pamekuwa na matatizo ya usalama, manake eneo lile liko katika mpaka wa Kenya na Somalia, na vile utakavyojua ni kwamba sehemu ile Al-Shabaab bado wamejificha kwenye hilo eneo la Gedo, ambalo pia katika ile operesheni ya Umoja wa Afrika kule Somalia, AMISOM, eneo hilo lilitengwa kuwa sector 3. Sasa katika hiyo sector 3 iliyopewa majeshi ya Ethiopia kuweza kumiliki, hawajaweza kumiliki kabisa na kudhibiti hali ya usalama pale mpaka kwamba Al-Shabaab haipo katika eneo hilo. Na eneo hilo la Gedo sasa ndilo linaguza mpaka wa Kenya pale pembeni, eneo la Mandera. Kwa hivyo Al-Shabaab wamekuwa na uhuru wa kutembea maeneo yale, na wakati mwingi huwa wanavuka mpaka usiku wakafanya maafa kama yale waliokusudia kufanya jana usiku, kisha wakarudi katika nchi ya Somalia. Lakini utaona kwamba pia taifa letu limeimarisha usalama, vyombo vya usalama viko makini.
Sasa hebu tufahamu kidogo kwenye masuala ya usalama, pengine inapokuwa eneo kama lile linafahamika liko na matatizo na usalama umeimarishwa kama unavyosema siku za nyuma, lakini je, kuna kitu gani ambacho kingine pengine kinaweza kufanyika kusaidia, kwa sababu tayari linafahamika ni eneo ambalo lina shida na tayari linafahamika kwamba walipewa askari kama unavyosema wa Ethiopia, lakini halijathibitiwa sawa sawa?
Kusema kweli, eneo lile kama taifa la Kenya tulichowauliza serikali wafanye hapo awali, nafikiri tutawakumbusha tena, ni kuimarisha ujasusi wa eneo lile, manake hatuna njia nyingine. Eneo lile nilivyosema, sekta 3 nchini Somalia ilitengewa askari wa Ethiopia ambao kumaliza kazi yao, na jeshi letu haliwezi likaingilia sekta hiyo unless AMISOM wakubali kufanya hivyo. Kwa hivyo sisi lile tutakalofanya sisi kama taifa la Kenya ni kuimarisha ujasusi, kuhakikisha kwamba ujasusi wetu umepenya mpaka ndani kule sekta 3, hilo eneo la Gedo na maeneo yale, ili kwamba wakati mashambulizi kama haya yanapangwa, basi tuna uwezo wa kuweza kujua kwamba kujua mashambulizi kama haya yanapangwa, na tukaimarisha ulinzi wa watu wetu na taifa letu.
Ni CEO wa kampuni ya Ion Security na mchambuzi wa masuala ya usalama, Bwana Mbijiwe Mwenda akizungumza na Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Asante sana msikilizaji, kama ulivyosikia usikose kuungana nasi kila Ijumaa, na hapo kesho ikiwa ndio siku ya Ijumaa tena tutakuwepo kwenye Live Talk tukizungumzia masuala ya elimu na changamoto zake katika eneo zima la Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo usikose kuungana nasi, tupigie simu, tume ujumbe wako kwenye Facebook, halikadhalika kwenye mtandao wetu, tutakuwa na matangazo ya saa nzima ya Live Talk.
Na ufuatao sasa ni zifuatazo ni habari zaidi za dunia. Serikali ya Haiti ilitangaza jana Jumatano kwamba itabidi uchaguzi wa nchi hiyo uliopangwa kufanyika siku ya Jumapili kuhairishwa baada ya kibunga cha Matayos kuleta maafa na kufanya uharibifu mkubwa kwa baadhi ya vijiji na kuacha mamia na maelfu ya watu wakiwa bila makao. Mara ya mwisho Haiti ilijaribu kufanya uchaguzi ilikuwa ni mwaka wa 2015 ambao ulihairishwa kufuatia vurugu na madai ya udanganyifu wa kura. Tangazo hilo la kuahirishwa lilikuwa linatarajiwa na Wahaiti wengi baada ya kimbunga hicho cha kiwango cha category 4 kufagia kisiwa hicho chenye umaskini mkubwa, lakini baadhi ya watu wanaishutumu serikali ya Haiti kwa kutotangaza tarehe mpya ya uchaguzi huo. Leopold Balenja, ambaye ni rais wa baraza la mpito la uchaguzi nchini Haiti, alisema tarehe mpya ya uchaguzi itatangazwa kufikia Jumatano wiki kesho baada ya kushauriana na wadau wa zoezi hilo. Na habari zilizotufikia hivi punde zinasema kuwa mlipuko umeripotiwa karibu na kituo cha polisi kwenye uwanja wa ndege wa Atatürk huko Uturuki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Dogan, angalau mtu mmoja amejeruhiwa vibaya kwenye mlipuko huo ambao ni wa bomu la kwenye gari. Mtu aliyejeruhiwa inaaminika amelazwa hospitalini akiwa hali mahututi. Uturuki imekumbwa na wimbi la mashambulizi katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita ambayo yamefanywa na kundi la Islamic State na chama cha Kurdish Workers Party PKK.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, yakitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo serikali nchini humo imeomba Umoja wa Mataifa MONUSCO kuondoa kwa haraka wapiganaji wake Rick Masher walioko huko Goma, Kivu ya Kaskazini na Bunya, Ituri. Na hii ni ndani ya wiki moja. Wakati huo huo, serikali ya nchi hiyo inatarajiwa imezindua safari za treni kutoka Kisana hadi Manyema, Ubundu. Austeri Malivika anayo taarifa zaidi.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema hayo kufuatia maandamano ya hapa na pale ya wananchi, huku wakiomba wapiganaji hao wa Riek Machar kuondoka kwa haraka. Kongo imeomba Umoja wa Mataifa MONUSCO kutafuta inji nyingine ambayo itaweza kuwapokea wapiganaji hao, kwa sababu maeneo ya mashariki mwa Kongo kuna matatizo mengi, hasa na makundi mengi ya wapiganaji. Kwa hiyo Umoja wa Mataifa utafute suluhisho la haraka. Lakini wananchi walikuwa wameandamana kwenye jengo la Umoja wa Mataifa.
Penda tukoteni lupango ile tuwesho nyemu na bapatia na sila tukoteni tuko naono. Bapandishi ya mvya rudia kwa hawa tuko naono sila
batuko katakata.
Bala tuwa kwa mkufanya nini? Bakuwa tutaidia kukazi gani? Bako na tusa benzetu beni unini sinjoma wanarudia tena hapa.
Kanali Amazon, msemaji wa kikosi cha MONUSCO, asema ikiwa wapiganaji hao wameletwa katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini na Ituri, mkoa wa Oriental, ni kwa sababu walialikwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Umoja wa Mataifa ulikuja tu ni kuwasaidia na uliwapokonya tayari silaha. Kama wapiganaji kutoka Sudani wamefika hapa, ilikuwa ni kualiko la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sio Umoja wa Mataifa. Sisi tu tumewachukua kama vile wasaidizi katika swala la usaidizi, kwa sababu kulikuwa wengi ni wagonjwa. Sisi hatukuleta wapiganaji, ilikuwa ni serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao tumesaidia. Umoja wa Mataifa kwa sasa wasema kwamba unatafuta suluhisho na hivi karibuni suluhisho litapatikana. Wakati huo huo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imezindua safari za treni kutoka mji wa Kisangani hadi Ubundu, mkoa wa Maniema, sehemu ambako hakuna barabara. Mama Rizi ni mkaaji wa mji wa Kisangani.
Na sisi tutafurahi sana hiyo tray tatoka pale tumeweka saidia wananchi sana kutoka kule. Mimi natoka Kindu wanashuka pale Ubungo wananchi ya pita kwa muhimu sana kwa mzuri sana.
Yaani nyinyi wananchi tuseme wa kule Kisangani Oriandale mnafurahi.
Sana tunafurahi na tusaidia. Tunasaidia. Wewe mtu na kaka mzigo kidogo kwa sana ya tray mara moja sasa Kisangani kwa mzuri.
Katika mkoa wa Kivu ya Kusini, walimu wameandamana katika wilaya ya Fizi kuomba mshahara wao ulipwe kwa haraka.
Naitwa Andre Bia Dunia, niko kiongozi wa vijana wa tarafa la Uvira. Na ndio walimu wanaeneza sasa miezi miwili bila kulipwa, na wanasema hawatangoja ile miezi ingine mwezi wa tatu lazima pesa zitoki. Na ndio maana wamefunga barabara kwa kutia pressure kwenye government ili iangalie namna gani, mbinu gani tena wanaweza kuwalipa hizo pesa zao za miezi miwili.
Ni hayo tu yaliyojiri hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Oster Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia tatizo la ukabila nchini Kenya. Tangu enzi ya ukoloni nchini Kenya imekuwa ikikumbwa na maadui watatu. Rais mwanzilishi wa taifa hilo hayati Jomo Kenyatta aliwahi kuwataja maadui hao kuwa ni ukabila, ujinga na ugonjwa, na kuwasihi wa Kenya kukabiliana nao. Hadi hii leo nchi hiyo bado inaendelea kukumbwa na tatizo la ukabila ambao umekithiri katika taasisi kuu za nchi hiyo pamoja na asasi muhimu. Ripoti ya tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa nchini Kenya inaeleza kuwa nyadhifa kubwa za kazi muhimu katika mashirika ya serikali zimechukuliwa na makabila machache yenye ushawishi mkubwa kinyume na sheria inayodhibiti kuajiriwa kwa watu wa kabila moja katika idara kuu za serikali. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amezungumza na baadhi ya Wakenya na kutuandalia makala ifuatayo.
Huku Kenya ikiendelea kupiga hatua muhimu kuwajengea wananchi wake mstakabali bora katika sekta mbalimbali, zimwi la ukabila bado linaikaba koo na kurudisha nyuma hatua hizo. Kutokana na ripoti ya tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa, nyadhifa kuu za kazi katika mashirika ya serikali zimechukuliwa na makabila machache makubwa yaliyo na ushawishi mkubwa nchini, huku yale madogo mengi yasiyokuwa na ushawishi huo yakipuuzwa katika uajiri wa serikali. Lakini kile kinachoonekana kuwa uozo wa ukabila ni kwa nyadhifa za kazi katika tume ya huduma za mahakama JSC, miongoni mwa tume 15 zilizopigiwa darubini zimepokezwa jamii ya Gikuyu kwa 39.1%, ikiwa ni 5.8% zaidi ya kiwango kinachohitajika kwa mujibu wa sheria. Jamii ya Gusii inachukua 17.4%, Kamba na Kalenjin 8.7%, huku jamii ya Luya, Meru na James zikichukua tu 4.3%. Sheria zinadhibiti kuajiriwa watu wa kabila moja zaidi ya theluthi moja. Hata hivyo, Wakenya kutoka matabaka mbalimbali wamekerwa mno na uvumbuzi wa ripoti hii, wakisema kuwa ukabila ni jipu linalofaa kutumbuliwa usaha, la sivyo sura ya kitaifa itakuwa tu hadithi za bunuasi. Hapa hizi kauli zao.
Ripoti hii imemulika bayana, imeweka wazi mambo ambayo yamekuwa kifanya katika si idara tu pengine kwa ajili majaji, lakini katika taasisi nyingi sana humu nchini Kenya. Kenya hii ina makabila 42. Lakini sasa unapata makabila mawili matatu ndio yanadhibiti taasisi fulani ama shirika fulani ama kampuni fulani, tunakosa ule utaifa.
Mambo ya kupea kabila moja nyadhifa moja, hiyo sio vizuri. Wajaribu kupeana watu wengine pia. Nairobi mimi naona ikiwezekana waweze kupeana, especially hizi communities zenye ziko na hazina watu wengi.
Kila mwana Kenya ni kidhani angependa kuona mabadiliko, kwamba tusikue na ukabila ama watu wa kabila moja katika nyadhifa tofauti tofauti kwenye afisi za serikali.
Kila Mkenya yapasa kupewa haki iliyo sawa katika hali ya ajira. Manake ikizingatiwa sisi sote ni Wakenya, toa ushuru, ni vizuri kulingana na katiba tuwe na haki sawa ya kupata nafasi eneo lolote lile ambalo taaluma yetu inatufaa.
Si kabila moja ambaye imesoma, kabila nyingi sana zimesoma, lakini kwa kuwa hawazijali kuziangalia zinaendelea namna gani, ndio sababu zinawachwa nyuma, wanaona tu kabila ile iko sasa itakuwa kwamba kila mtu, hiyo ni mbegu imepandwa, kila mtu akianza kuongoza kabila fulani kiongoza, itakuwa inajali watu wake peke yake,
kulingana na yale malengo ambayo nchi nayo ya miaka 2030. Tunataka tuwe na ustawi wa kijamii, kisiasa na kiuchumi. Lakini wakati tunapoajiri watu kulingana na jinsi ama mahali wanapotoka, kulingana na kabila yao, hatutatimiza hiyo malengo ya 2030, kwa kuwa kuna kabila fulani ama baadhi ya maeneo yatakuwa yameachwa kimaendeleo. Kutakuwa na ukabila kati yetu, watu watakuwa wanashirikiana katika kuendeleza ustawi wa kiuchumi. Ni hatari sana watu kuajiriwa kulingana na pale wanapotoka.
Sisi wote ni wa Kenya na inatakana kwamba tupate nafasi kisawa. Ukue wewe ni mkabila gani, ukue wewe ni kutoka region gani, ukue wewe ni wakala gani, tupewe nafasi ya kutosha, tupewe nafasi sawa kulingana na vile umesoma. Na kama Mkenya niko na haki ya kuenda kufanya kazi Mombasa bora nimehitimu.
Kupigwe msasa namna wa Kenya wanavyoajiriwa katika taasisi mbalimbali. Waajiri wamekuwa kizingatia tu labda ufanisi wa kielimu peke yake, lakini wamesahau kwamba makabila haya pia yana haja mbalimbali zaidi ya elimu. Kwa hivyo wakati ambapo wanaajiri watu, wasiangalie tu pengine kiwango chao cha elimu, waangalie pia usawa wa kikabila. Na labda kama ni mtu kutoka eneo fulani tu wapatiwe sehemu fulani pia, asilimia fulani. Tuseme kwamba kabila hili tutatafuta watu wawili, kabila hili tutafute mtu mmoja, kulingana na asilimia ya makabila yenyewe, kulingana pengine na idadi yenyewe. Sasa inakuwa kwamba wakati mnatuma maombi pia wanazingatia, tunataka watu wawili kutoka kabila hili, mtu mmoja kabila hili, angalau ule usawa uwe.
Tume ambazo zimepongezwa kwa kumulika usawa ni tume ya huduma kwa bunge, ambayo nyadhifa kuu za kazi zimepokezwa makabila 29. Halmashauri ya bandari ambako nyadhifa za kazi zimepokezwa jamii 34. Nyingine ni tume huru ya uchaguzi na mipaka, tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi miongoni mwa nyingine. Tume hiyo sasa inapendekeza rais na mabunge kuzingatia usawa wa kimaeneo, la sivyo ukabila utakwamiza juhudi za maendeleo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao tutakusomea muktasari wa habari.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limethibitisha rasmi aliyekuwa waziri mkuu wa Ureno Antonio Guterres kama katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa. Guterres atachukua usukani wa umoja huo pale katibu mkuu wa sasa Ban Ki-moon atang'atuka madarakani mwishoni mwa mwaka huu. Serikali ya Kenya imesema kuwa ilikuwa na ripoti za kijasusi kuhusu shambulizi lililotokea mapema leo katika kaunti ya Mandera, lakini hazikuwa za kutosha kuchukuliwa hatua. Kimbunga kilichopewa jina la Matayo kinaendelea kusababisha mvua kubwa na uharibifu kwenye kisiwa cha Bahamas kikielekea kwenye ufuko wa jimbo la Florida hapa Marekani, huku wakazi na wafanyakazi wa dharura kwenye jimbo hilo wakiendelea kuhama wakihofia athari ambazo huenda zikaletwa na kimbunga hicho kitakapotua baadaye leo Alhamisi. Habari zilizotufikia hivi punde zinasema kwamba kumetokea mlipuko katika kituo kimoja cha polisi katika uwanja wa ndege wa Atatürk katika nchi ya Uturuki. Kwa mujibu wa shirika la habari la Dogan, angalau mtu mmoja amejeruhiwa na mtu huyo yaaminika amelazwa hospitalini akiwa hali mahututi.
Hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo yetu ya leo, msimamizi wa matangazo haya ni Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari na mwenzangu
na mimi ni BMJ Muridhi.
Tukiwaga kwa pamoja kutoka Washington DC, tunawaambieni wote usiku mwema na kwaherini.